Camaradoi kai amigoi, facilas ec havi origina intenson, sed mal facilas denigin constante. Prenande la historion kiel speculon, oni povas vidi en gi la levigion kai falon de la lando. Ni devas lumigi la realon per la historio kai rigardi la estontecon, compreni kiel ni estonde povus plus successi, kai dume kiel en la nova marŝado ni povos pli firme kai pli mem konscie memordeni la origina intenson kai mision kai krei belan estontecon. Ni prenu la historion kiel spegulon por krei la estontecon. Por dio, necesas persisti en la firma gvidado fare de la Komunista Partio de Ĉinio. Atingi bonajn rezultojn sur aferoj de Ĉinio dependas ĉefe de la Komunista Partio de Ĉinio. La ĉina historio de pli ol 180 jaroj ekde la moderna epoko. La historio de 100 jaroj ekde la fondiĝo de la Komunista Partio de Ĉinio kaj la historio de pli ol 70 jaroj ekde la stariĝo de la Ĉina Popola Respubliko. Ĉiuj plene pruvis, ke sen la Komunista Partio de Ĉinio ne ekzistus la nova Ĉinio, kaj sekve nek la granda reuniĝo de la ĉina nacio. La historio kaj la popolo elektis la Komunistan Partion de Ĉinio, la gvido fare de la Komunista Partio de Ĉinio estas la plej esenca eco de la socialismo kun ĉinaj trajtoj. La plej granda supereco de la socialisma sistemo kun ĉinaj trajtoj, la ŝlosila punkto, kie kuŝas la bazo kaj arterioj de la partio kaj la ŝtato, kaj kie enestas la interesoj kaj sorto de la tutlanda popolo el ĉiuj etnaj grupoj. Survoje de la nova marŝado ni devas persisti en la ĉiudimensia gvido fare de la partio, konstante plibonigi la partian gvidon, fortigi konsciencon de la partio pri la bezono, subteni politikan honestecon, konsideri aferojn laŭ la ĝenerala situacio, sekvi la gvidan kernon kaj konservi unuanimecon, firme teni nin ĉe la memfidoj pri la vojo, teorio, sistemo kaj kulturo de socialismo kun ĉinaj trajtoj, firme defendi la gernan pozicion de la generala sekretario en la centra komitato de la Komunista Partio de Ĉinio kaj en la tuta partio kaj ankaŭ la aŭtoritatecon kaj la centralizitan kaj unuigitan gvidon de la centra komitato de la Komunista Partio de Ĉinio kaj gardi en la memoro kiu estas fundamentaj interesoj por la ŝtato. Ni devas senĉese altigi la nivelon de la partio en la regado scienca, demokratia kaj laŭleĝa, kaj plene ludi la gerne gvidan rolon de la partio super rigardi ĉion kaj akordigi fortojn el ĉiuj flankoj.